Søndag tørt med nogen eller en del sol og temperatur op til 22 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Farhaus Cigarer.
Ja, velkommen tilbage til Farhaus Cigarer. Hvor jeg lige vil prøve at få ild i cigarstumpen igen. Ja, jeg tror, den er der. Selvom jeg var lige ved at svide overskægget. Der er jo nogen, der har fundet på en ny advarsel til tobakspakningerne, der skulle stå noget i retning af advarsel. Rygning forkorter cigaren. Det gør den jo. Ja. Men nu må vi se, hvor længe den holder. Det er som sagt svært at holde ild i en cigar, mens man læser op i radioen. Nå, det var Dekameron. Og dette er den sidste time frem til midnat, hvor jeg læser fra Dekameron. Og vi har hørt mange forskellige typer af historier. Der er nogen af dem, som sagt, som minder meget om 1001 nat, sådan også med fantastiske sammentræf og sådan noget lykketræf, kunne man sige. For eksempel denne her, anden dags tredje fortælling. Edle damer, jo mere man taler om lykkens omskiftelser, desto mere bliver der for den, der ret vil lodde den styb, tilbage at sige om dette emne. Og det er således bør ikke kun undre nogen, der fornuftigt betænker, at alt det, som vi tåbeligt kalder vort eje, ligger i lykkens hånd, og uophørligt efter dens hemmelige råd skifter og flyttes fra den ene til den anden, uden at det er os muligt at se den lov, den her i følger. En skønt nu dette daglige indviser sig i alle ting, og også kan ses af nogle af de foregående fortællinger, vil jeg dog, efter de vores dronning har ønsket, at vi skal behandle dette emne, til de tidligere for en ny historie, som jeg håber vil vinde bifald og ej vil være uden belæring for mine tilhørere. Ja, det er Pampinea, en af de unge damer, der fortæller det her. Der levede fordom i vores stad en adelsmand ved navn herr Tedaldo, som efter nogens mening tilhørte slægten Lamberti, men som andre påstod var en Agolanti, måske mest på grund af den nålemagerhantering, som hans sønner senere drev, ligesom Agolantierne altid har gjort og endnu gør. Men for nu at lade dette spørgsmål om, hvad slægt han tilhørte stå hen, så var han efter sin tid en meget rig mand, og havde tre sønner, af hvilke den ældste hed Lamberto, den næstældste Tedaldo og den yngste Agolante. Da alle tre var vakre og staselige ynglinge, skønt den ældste endnu ikke havde fyldt sit 18. år. Dengang ovennævnte rige herr Tedaldo døde og efterlod dem som sine retmæssige arvinger, al sin faste og rørlige formue. Da nu de unge mænd pludselig så sig rige både på gods og klingende mønt, begyndte de kun styret af deres øjeblikkelige lyst, uden mål og måde, at bortøsle deres penge. Holdt stort tjenerskab og mange kostbare heste, hunde og falke, gav det ene store gilde efter det andet, uddelte foræringer og foranstaltede turneringer, og førte sig kort sagt ikke blot som det anstår adelsmænd, men fulgte i alle ting deres ungdommelige lyster. Det varede ej heller længe, inden dette liv begyndte at tære på den af deres fader efterladte formue, og da det begyndte at knibe med at få indtægterne til at holde trit med udgifterne, gav de sig til at sælge og pantsætte deres ejendomme, så at snart en og snart den anden gik fløjten, og før de så sig om, ejede de næsten intet mere. Der åbnede fattigdommen øjnene på dem, efter rigdommen så længe havde holdt dem tillukket. Lamberto kaldte derfor en dag de to andre til sig og mindede dem om, i hvor ærefulde og rige kår, først de selv og siden deres far havde levet, forestillede for den store fattigdom, hvor i de ved deres uordentlige liv havde styrtet sig, og formanede dem til sidst så indtrængende han formåede, til inden deres fattigdom blev end mere åbenbar, i fællesskab med ham at sælge den smule, de havde tilbage, og derpå drage ud af landet. Således gjorde de. De forlod, i al stilhed, uden at tage afsked med nogen, Florence, og hvilede ikke, før de var i England. Der lejede de i London et lille hus, og begyndte med resterne af deres formue at drive pengeforretninger. Og da lykken var dem gunstig, og de var overordentlig nøjeregnende med, hvad de gav ud, havde de i løbet af få år samlet en god sum penge. Derpå rejste de, den ene efter den anden, tilbage til Florens, hvor de købte den største del af deres tidligere ejendomme tilbage, erhvervede mange nye dertil og giftede sig. I midlertid fortsatte de dog deres forretninger i England og sendte derfor en sønnesøn af dem, en ung mand ved navn Alessandro, dertil, for at han skulle varetage deres interesser. Selv blev de i Florens, men glemte nu i deres lykke den lære, deres selvforskyldte fattigdom engang havde givet dem, og skønt de nu alle havde hustru og børn, begyndte de at leve mere øsselt end nogensinde. I de første år gik det nogenlunde, til alle købmænd havde den største tillid til dem, og lånte dem beredvilligt så meget det skulle være, og dertil kom desuden de pengeforsendelser, der indløb fra Alessandro, der tjente store summer ved at låne penge ud til baronerne imod pant i deres borge og andre indtægtskilder. Bemærk, at jeg siger Florence i stedet for Firenze, for det står der i den her gamle oversættelse, men det er altså Firenze, der menes. Florence var den gammeldags tyske navngivning, som også blev brugt i dansk, ligesom Neapel og sådan noget. Venedig i virkeligheden, også jo i stedet for Venezia. Men mens de tre brødre således levede et øsselt liv, og når de var i forlegenhed for penge optog lån, i det de gjorde sikker regning på sendingerne fra England, skete det, at der ganske uventet i dette land udbrød en krig imellem kongen og en af hans sønner, og hele øen delte sig i to partier, i det nogen holdt med faren og andre med sønnen. Ved denne krig kom alle borgerne ud af hænderne på Alessandro, og intet af de andre panter ydede bedre sikkerhed. Dog blev han foreløbig i landet, til han håbede stadig, at der skulle blive fred imellem far og søn, og han da let skulle vinde tilbage, hvad han havde tabt. De tre brødre i Florens nærede det samme håb og indskrænkede på ingen måde deres store udgifter, men optog stadig nye lån. Men da de nærede forhåbninger ikke i løbet af flere år blev til virkelighed, mistede de derved ikke blot deres medborgers tillid, men blev endog på begæring af nogle af kreditorerne, der ville have deres penge, kastet i fængsel. Og da det, de ejede, ikke var tilstrækkeligt til at dække hele gælden, måtte de blive der. Hustruerne med deres små børn forlod byen og søgte i kummerlige omstændigheder deres ophold på landet, en hist og en her, uden anden udsigt for fremtiden end nød og elendighed. Ja. Alessandro havde imidlertid i England flere år forgæves ventet på fred, men da han endnu ikke øjnede nogen udsigter til, og hans ophold der syntes ham lige så livsfarligt som unødigt, besluttede han at vende tilbage til Italien og begav sig ganske alene på vej. Da traf det sig, at da han red ud af Bryssel, så han foran sig en hvidklædt abbed, der samtidig med ham forlod byen, ledsaget af mange munke, et talrigt følge og et stort trods. I abbedens nærhed red tre riddere af gammel, og med kongehuset beslægtet adel, og da de var bekendte af Alessandro, sluttede han sig til dem og blev modtaget med megen venlighed. Mens de således fortsatte deres vej, spurgte Alessandro dem sagte, hvad det var for nogle munke, der red forud med så mange tjenere, og hvorhen de agtede sig. Han, der rider forrest, svarede den ene af de to adelsmænd, er en ung slægtning af os, der nylig er blevet valgt til abbed i et af Englands største abbedier. Men da han ikke endnu har den alder, indehaveren af denne værdighed efter loven må have, rejser vi nu sammen med ham til Rom for at bede den hellige fader, at han vil give ham dispensation med hensyn til alderen, og derpå stadfeste ham i hans embede. Dog dette må endnu ikke omtales. Undervejs red den unge abbed, som vi hver dag ser fornemme herre gøre, snart foran, snart imellem sit følge, og således lagde han også engang mærke til Alessandro, da han tilfældigt kom i nærheden af ham. Alessandro var en ganske ung mand, smuk af skikkelse og åsyn, dertil så høvisk og indtagende af væsen, som nogen kan være, og abbeden fandt også øjeblikkeligt på en forbavsende måde så stort behag i ham som aldrig nogen før. Kaldte ham til sig, indlod sig i samtale med ham og begyndte at spørge ham ud, hvem han var, hvorfra han kom og hvorhen han agtede sig. Alessandro besvarede uforbeholdent alle hans spørgsmål og erklærede sig rede til at ringe evne at tjene ham i alting. Da abbeden hørte hans klare og forstandige tale og betragtede hans høviske væsen, fandt han endnu mere behag i ham og tænkte ved sig selv, at han trods sin ringe håndtering dog måtte være en mand af god byrd, og opfyldt af medlidenhed med ham for den modgang, han havde lidt, opmuntrede og trøstede han ham med venlige ord. Ti, sagde han, hvis han blot var en redelig mand, ville Gud forvist igen sætte ham på den samme plads, hvorfra lykken havde nedstyrtet ham, ja, på en endnu højere. I øvrigt indbød han ham, da hans rejse galt Toscana, og han selv skulle samme vej, til at slå følge med sig. Alessandro takkede abbeden for hans venlige ord og erklærede sig rede til at tjene ham i alt, hvad han ønskede. Mens nu abbeden således fortsatte rejsen sammen med Alessandro, der i hans hjerte havde vagt helt nye følelser, hentede det, at selskabet nogle dage efter kom til en by, der var temmelig sparsomt forsynet med herberger. Men da abbeden netop ville standse her, lod Alessandro ham tage ind i et herberg, hvis vært var ham godt bekendt, og sørgede for, at det mindst ubekvemme værelse i huset blev gjort i stand til ham. Alessandro, der i slige sager havde stor erfaring, var nemlig allerede blevet en slags hovmester hos abbeden, og indkvarterede nu hans følge så godt det lod sig gøre på forskellige steder i nabolaget. Da abbeden i midlertid havde spist til aften, og det allerede var godt hen på natten, og alle havde begivet sig til hvile, spurgte Alessandro værten, hvor han selv skulle sove. Ja, det ved jeg sandelig ikke, svarede værten. Du ser alle værelser optagen, og kan selv overbevise dig om, at jeg og mine folk må sove på bænkene. Dog ligger der i abbedens kammer nogle kornsække. På dem kunne jeg nok redde dig tageligt leje, og hvis du vil tage til takke med lejligheden, så kunne du sove der i nat, som du kan bedst. Alessandro svarede, hvordan skal jeg kunne få plads i abbedens kammer, der er så lille, at ingen af hans munke af den grund kunne ligge der? Havde jeg hørt dette i tide, ville jeg have ladet et par munke sove på kornsækkene og selv lagt mig, hvor de nu har fået plads. Derpå sagde værten, men det lader sig nu ikke gøre nu, og du finder det, om du vil, det bedste leje i verden. Abbeden sover, og forhænget er trukket for, jeg skaffer dig i al stilhed en smule sengetøj, og du sover der. Da Alessandro så, at det kunne lade sig gøre, uden at falde abbeden til besvær, gik han også ind derpå og lagde sig til rette, så sagde det, som han kunne. Men abbeden, der var stærkt optagen af tanken om sin nye ven, sov ikke, og havde hørt alt, hvad der var foregået mellem Alessandro og verden, og hvorledes Alessandro havde listet sig ind på hans kammer og lagt sig til hvile, og han tænkte glad herover ved sig selv, Gud har sendt mig en lejlighed til at opnå mit ønske. Hvis jeg lader den gå ubenyttet hen, vil det sikkert vare længe, inden den kommer igen. Og fast besluttet på at benytte den, kaldte han med sagte røst Alessandro hen til sig og bad ham lægge sig ved hans side i sengen. Alessandro vægrede sig længe, men opfyldte til sidst hans anmodning. Straks lagde abbeden sin hånd på hans bryst og begyndte at kærtegne ham, som elskovsyge piger bærer sig ad over for deres elskere. Alessandro undrede sig højlig herover og tænkte, at abbeden handlede således dreven af skændigt begær. Men abbeden, der gættede hans mistanke, lå, sagde det af og afførte sig nu en lærredskjorte, han havde på, og i det han greb den unge mands hånd, lagde han den på sin barm og sagde, Alessandro, forjag din tåbelige mistanke og føl her, hvad jeg hidtil har dult. Alessandros hånd havde imidlertid på abbedens bryst opdaget to runde, faste høje, der ved berøringen ej føltes anderledes end som elfenben. Og knap havde han det af indset, at abbeden var en kvinde, før han, uden at afvente videre opmuntring, straks omfavnede hende og ville kysse hende. Men hun standsede ham med følgende ord. Inden du kommer mig nærmere, så hør først, hvad jeg har at sige dig. Jeg er, som du kan forstå, kvinde og ikke mand. Som jomfru har jeg forladt mit fædreland og var på vej til paven, hvor han skulle gifte mig bort. Til din lykke, eller snarere til min ulykke, blev jeg for nogle dage siden, da jeg så dig for første gang, så optændt af kærlighed til dig, at aldrig nogen kvinde har elsket en mand højere. Derfor har jeg besluttet hellere at tage dig end nogen anden til mand. Men vil du ikke have mig til hustru, så forlad mig straks og vend tilbage til din seng. I hvorvel nu Alessandro ikke kendte hende, sluttede han dog af det selskab, hvor i hun rejste, at hun måtte være rig og af fornem byrd, og at hun var smuk, sagde hans øjne ham. Han svarede derfor uden lang betænkning, at hvis hun ønskede det således, var det ham overordentligt kært. Hun rejste sig derop i sengen, gav ham en ring og lod ham give hende sin tro foran et krucifiks, der stod på et lille bord. Derpå omfavnede de hinanden og sov sammen, til dagen gryede. Så stod Alessandro op, efter at de først havde aftalt, hvorledes de skulle forholde sig for fremtiden. Og vel til mode forlod han sagde kammeret, således som han var kommet, uden at nogen erfor, hvor han havde sovet om natten. Da det blev dag, begav abbeden sig atter på vej med sit følge, og efter adskillige dagsrejser ankom de omsider til Rom. Da de havde udhvilet sig nogle dage, begav abbeden i følge med de to riddere og Alessandro sig uden videre forberedelse til paven, hvor abbeden, efter at have aflagt den skyldige hyldest, begyndte at tale således. Hellige fader, I ved bedre end nogen anden, at den, der vil leve retskaffent og ærbart, bør, så meget han kan, sky enhver anledning, der kunne friste ham til at handle anderledes. For nu jeg, der ønsker at leve ærbart, kan være i stand til fuldkomment at gøre dette, er jeg flygtet fra min faders, kongen af Englands hof, og har medført en del af hans skatte. Han ville formæle mig, ung som jeg er, med kongen af Skotland, en ældgammel herre. Men jeg begav mig på vej hid, for at eders hellighed skulle bortgifte mig. Og hertil bevægedes jeg ikke så meget af kongen af Skotlands alder, som af frygt for, at jeg, når jeg blev formælet med ham, i min ungdoms skrøbelighed skulle forsynde mig imod de guddommelige love og imod, hvad der anstod min kongelige et. Men mens jeg nu rejste herhid i denne hensigt, har Gud, der bedst kender enhvers behov, i sin miskundhed, tror jeg, ført mig den for øje, der efter hans vilje skal være min mand. Jeg mener hermed, og i det samme pegede hun på Alessandro, denne unge herre, som I ser her ved min side, hvis dyd og høviske sæder gør ham værdig til at ægte hvilken som helst kvinde, af hvor høj stand hun så er, selvom hans adelskab måske ikke er så berømmeligt som det kongelige blods. Ham har jeg derfor udkåret mig. Ham ønsker jeg til gemal, og aldrig vil jeg ægte nogen anden, hvad så end min far eller andre må tænke derom. Derved er i virkeligheden selve hovedformålet med rejsen bortfaldet, men alligevel har jeg ville fuldføre den, dels for at besøge de hellige og værdige steder, hvormed denne stad er opfyldt, og se eders hellighed selv, men til dels også fordi jeg ønsker for eder og for alle andre mennesker at kundgøre det ægteskab, som hidtil blot for Guds ansigt er blevet sluttet mellem Alessandro og mig. Jeg beder eder derfor ydmygt, at I vil lade det, der har behaget Gud og mig, også være jer til behag, og at I vil give jeres velsignelse, for at vi med denne som pant på den herres bevågenhed, hvis statholder I er, kan leve og dø sammen, Gud og jer til ære. Alessandro forbavsedes højligt, da han hørte, at hans trolovede var kongen af Englands datter, og hans hjerte fyldtes med stor glæde. Men endnu mere forbavsede blev de to riddere, og de harmedes i så høj grad, at havde de befundet sig hvilket som helst andet sted end i pavens nærværelse, ville de på stedet have givet deres forbitrelse luft imod den unge mand og måske også imod hans brud. På sin side undredes paven over hendes dragt og over hendes beslutning. Men da han indså, at det skete ikke kunne gøres ugjort, bestemte han sig til at opfylde hendes bøn. Frem for alt bestræbte han sig for at berolige de to riddere, hvis forbitrelse han havde mærket, og bragte atter det gode forhold i stand mellem dem og de trolovede. Og siden anordnede han, hvad videre skulle foretages. Da den for brylluppet berammede dag kom, og kardinalerne og mange andre fornemme personer efter hans indbydelse samledes til en glimrende fest, lod han brudeparret træde frem. Bruden, der i sit kongelige skryd så så skøn og indtagende ud, at alle priste hende i høje toner, og Alessandro, der ligeledes prægtigt klædt, ikke lignede en ung mand, der havde givet sig af med at låne penge ud på rente, men snarere ved holdning og anstand tog sig ud som en kongelig prins. og som sådan behandledes han i virkeligheden også af de to riddere. Så lod paven dem højtidelig vi, og efter en pragtfuld og glimrende bryllupsfest afskedede han dem med sin velsignelse. Alessandro ønskede, og hans hustru gav sit samtykke til, at de fra Rom rejste til Florens, hvorhen rygtet om disse begivenheder allerede var nået. Her modtogs de med store æresbevisninger af befolkningen, og hun lod de tre brødre befri af fængslet, efter at have tilfredsstillet alle deres kreditorer og indsatte dem og deres hustruer i deres tidligere besiddelser. Efter således at have vundet alle for sig, forlod Alessandro og hans brud Florens, hvorfra de medtog Agolante, og da de ankom til Paris, modtogs de med ære af kongen. Derfra rejste de to riddere til England og anvendte deres indflydelse hos kongen så godt, at han tilgav sin datter og modtog hende og sin svigersøn med stor venlighed. Alessandro gjorde han snart efter til ridder og skænkede ham grevskabet Cornwallis. Og den nye ridder viste sig i besiddelse af så stor dygtighed og anvendte den så godt, at det lykkedes ham atter at forsone far og søn. Dette bragte atter fred og ro i riget, og Alessandro vandt derved hele folkets kærlighed og gode vilje. Men Agolante redde til fulde alt, hvad brødrene havde at fordre i England, og vendte overmåde rig tilbage til Florens, efter at grev Alessandro først havde gjort ham til ridder. Grev Alessandro levede siden med sin frue et ærefuldt liv, og erobrede, som nogen ville hævde, dels ved sin egen klogskab og tapperhed, dels ved sin svigerfars hjælp, Skotlands rige og kronedes til dets konge. Ja, sådan kan det gå i en rigtig god eventyrlig historie. I lytter til Farao Cigar, et program på Radio 24/7, hvor jeg, Carsten Farao, læser op af nogle af verdens litteraturens klassikere. Og i aften er det Boccaccios berømte novellesamling Decameron, der består af 100 noveller eller fortællinger i en rammehistorie, som har beskrevet, hvordan 10 unge mennesker under pesten i Firenze i 1348 flygter ud til en landejendom og i 10 dage underholder hinanden med at fortælle historier. Og jeg har også tidligere fortalt, hvordan disse historier eller noveller, som man sagtens skal kalde dem, har inspireret senere tiders forfattere. Og det gælder ikke mindst den sidste historie af de 100, altså 10. dags 10. fortælling, som er den lidt senere italienske digter Petrarca blev samlet op, kan man sige, ligesom Boccaccio havde samlet historierne op af gamle værker og mundtlige overleveringer og givet dem denne her litterære form. Petrarca tog denne her fortælling og genfortalte den, og i hans udgave er den så gået videre op igennem den europæiske litteraturhistorie. Men her er altså den kerne, som senere har spiret op igennem den europæiske litteratur. En gang i længst forsvundne dage var markgreverne af Saluzzos overhoved en ung mand ved navn Gualtieri, der fordrev tiden med jagt og fuglefangst, og som slet ikke tænkte på at tage sig en hustru, af hvilken årsag han af de fleste ansås for overmådet forstandig. Åh ja. Hans vasaller var imidlertid en anden mening, og opfordrede ham indtrængende til at gifte sig, i det de lovede ham, at de i fornødent fald nok skulle finde en hustru til ham, som han virkelig kunne være tjent med. Men Gualtieri svarede dem, det gør mig ondt, at I ville tvinge mig til noget, som jeg havde besluttet aldrig at indlade mig på, da jeg ved, hvor vanskeligt det er at træffe den rette. Og i hvor høj grad den er at beklage, som lever et ulykkeligt ægteskab. Man er aldrig sikker på at vælge rigtigt, og er det først sket, kan det ikke gøres om. Siden I imidlertid så indtrængende forlanger, at jeg skal gifte mig, vil jeg rette mig efter jeres ønske, men kun på den betingelse, at jeg selv kårer mig en hustru, og I, hvem hun end bliver, i fuldeste mål respekterer mit valg. Hermed erklærede vasallerne sig overmodet tilfredse, og lovede højtideligt, at de fremtidig ville afholde sig fra enhver bemærkning, når han blot ville tjene dem i snart at gifte sig. Gualtieri havde i længere tid følt sig tiltalt af en fattig bondepige ved navn Griselda fra en nærliggende landsby. Og efter at have ladet hendes far, forhyrden Giannucole, kalde, betroede han denne i al hemmelighed, at han havde sin at gifte sig med hans datter. Derpå lød han sine vasaller komme og sagde til dem, jeres ønske om at se mig gift er nu i færd med at gå i opfyldelse, men I må ikke glemme, at I har lovet mig fuldt at respektere mit valg. Det lykkedes mig her i nærheden at finde en kvinde, som tiltaler mig, og som jeg har i sinde at hjemføre som brud om få dage. Sørg nu for, at bryllupsfesten bliver vellykket, og vis mig, at jeg har handlet rigtigt i at stole på jeres ord. Vasallerne erklærede sig på forhånd fuldkommen tilfredse med den vordende magtgrevinde og lovede til punkt og prikke at stå ved deres ord. Der blev nu truffet forberedelser til en prægtig bryllupsfest, og Gualtieri lod sy en mængde kostbare dragter i det stedet skrædder tog mål af en ung pige, der havde samme skikkelse som Griselda. Da den dag kom, som han havde berammet til brylluppet, steg Gualtieri til hest og begav sig ledsaget af sine vasaller og sit følge ud til den landsby, hvor Griselda hørte hjemme. Da de nåede Giannucoles hytte, traf de pigen, som i stor hast kom løbende med vand fra brønden for at få sin gerning hurtigt fra hånden, så hun kunne komme hjemmefra tids nok til at få bryllupsfesten at se. Gualtieri kaldte hende ved navn og spurgte, hvor hendes far var. Hun svarede rødmende, at han var inde i huset, og markgreven svang sig nu af hesten og fulgtes med hende ind til Giannucole, til hvem han sagde, jeg er kommet hit for at bede om din datters hånd, men først vil jeg forelægge hende nogle spørgsmål. Han spurgte hende nu, om hun, hvis han tog ind til ægte, ville være en lydig og underdanig hustru, og om hun ville love aldrig at vredes på ham eller sætte sig op imod ham, men stedse rette sig efter ham og stræbe efter at være ham til behag. Da Griselda havde svaret ja hertil, tog han hende ved hånden, førte hende udenfor, lod hende i overværelse af sine vasaller og hele sit følge, klæde nøgen af og iføre en af de dragter, han havde lavet skære til hende, hvorpå han lod sætte en prægtig brudekrans på hendes hoved og sagde til de omkringstående herrer, der ikke kunne skjule deres forundring. Her er den kvinde, som jeg har i sinde at gøre til min hustru, der som hun selv ville. Han fortsatte, i det han henvendte sig til pigen, der var rød som et drøbende blod. Vil du have mig til mand? Ja, nåede I herre, svarede hun. Og jeg vil have dig til kone, svarede han. Trolovelsen var nu fuldbyrdet i alles påhør, og i prægtigt optog vendte markgreven hjem med sin festemø, der samme dag blev viet til ham med stor højtidelighed under afholdelsen af glimrende festligheder. Griselda, der havde et dejligt ansigt og den herligste skikkelse, man kunne se for sine øjne, var i besiddelse af så meget naturlig anstand og ynde, at ingen, der ikke vidste det, skulle have anet, at hun var datter af en fattig forhørte. Tillige viste hun sin mand så stor hengivenhed og ærefrygt, at Gualtieri anså sig for det lykkeligste menneske under solen, og desuden var hun så venlig og god mod alle, der kom hende nær, at mange, der i begyndelsen havde ment, at Gualtieri havde båret sig ufornuftigt ad ved at gifte sig så langt under sin stand, nu samstemmede i, at han måtte være en usædvanlig skarpseende og klog mand, siden han havde formået at se den fine og edle sjæl, som gemtes bag en fattig bondepiges pjalter. Få måneder efter brylluppet blev Griselda svanger og fødte i behørig tid et velskabt pigebarn, hvorover Gualtieri ytrede stor glæde. Men kort tid efter påkom der ham den selsomme tanke på forskellige måder at sætte sin hustrus tålmodighed på prøve. Han forandrede pludselig hele sit væsen, talte hende hårdt til og bebrejdede hende tidligere sille, at han måtte høre ilde af sine vasaller, fordi han havde giftet sig med en slet og ret bondepige, og nu oven i købet havde fået en datter med hende. Griselda hørte roligt på hans bebrejdelse og svarede sagt modigt, at hun ikke et øjeblik havde glemt, hvem hun var, og hvad hun skyldte ham, og han måtte gøre ganske, som han syntes, med hende selv og det barn, hun havde bragt til verden. Gualtieri glædede sig over hans beskedenhed, men skånede hende dog ikke for de prøvelser, han havde tiltænkt hende, og gav et par dage efter sin kammertjener befaling til at gå ind til Griselda og tage barnet fra hende. Den gamle tro tjener fremstillede sig dybt rystet for hende og sagde, noget i fru, jeg må lystre min herres befaling. Han har pålagt mig, at jeg skal tage jeres datter, og jeg... Mere fik han ikke sagt, men Griselda gættede straks, at Gualtieri havde befalet ham at ombringe hendes barn, og hun tog det ufortøvet op af vuggen, kyssede det og lagde det, trods den fortvivlelse, hun følte, uden at fortrække en mine i tjenerens arm, i det hun sagde, tag barnet og gør, som din herre har sagt. Men jeg beder dig at drage omsorg for, at det ikke bliver forteret af vilde dyr og rovfugle, medmindre han udtrykkeligt har pålagt det. Griseldas eftergivenhed rørte Gualtieri, men han kendte stadig ikke til skånsel, og sendte straks tjeneren med barnet til en slægtning i Bologna, greven af Pagano, hvem han pålagde at give den lille en omhyggelig opdragelse, men aldrig at lade hende vide, hvis datter hun var. Nogle år efter blev Griselda addersvanger og fødte i behørig tid en søn, hvorover Gualtieri syntes overmodet fornøjet. Men han fandt dog fremdeles, at hun ikke var blevet prøvet tilstrækkelig, og sagde en dag til hende med et vredladent ansigt, siden du har født mig denne dreng, Griselda, kan jeg aldeles ikke nære mig for mine vasaller, der ikke på nogen måde ville finde sig i, at en dattersøn af forhyrden Giannucole skal komme til at herske over den efter mig. Jeg er derfor bange for, at jeg bliver nødt til, hvad jeg allerede en gang har måttet gøre, og det er nok også meget muligt, at jeg tvinges til at forstøde dig og tage en anden hustru. Griselda hørte roligt på ham og svarede kun, tænk blot på, hvad der tjener til dit eget bedste, og bryd dig ikke om mig, når du er tilfreds, er jeg det også. Få dage senere tog Gualtieri sønnen fra hende, på samme måde som han havde taget datteren, og lod også ham sende til Bologna og blive opdraget der. Hverken i ord eller mine røbede Griselda den smerte, hun følte, og Gualtieri, der vidste, hvor uendelig meget hun havde holdt af de små, kunne næsten ikke fatte, at hun virkelig havde været i stand til at vise en så rørende selvbeherskelse. Der var ingen, der tvivlede om, at han havde ombragt børnene, men Griselda svarede dem, der beklagede hende, fordi hun var gift med sådan uhyre, at hun var fuldkommen tilfreds med sin mand, og at hun i ingen henseender følte sig forurettet. 15 år var forløbne siden datterens fødsel, og nu fandt Gualtieri øjeblikket kommet til at underkaste sin hustru en sidste prøvelse. Han fortalte til hende selv og til alle, der ville høre på ham, at han fortrød sin ungdoms letsindighed, og det var hans agt at indhente pavens tilladelse til at forstøde Griselda og indgå et nyt ægteskab. Griselda fandt sig i alt og beredte sig sagtmodigt til at vende hjem til sin fars hytte og vogte får som i gamle dage, mens en anden levede i ægteskab med ham, som hun elskede af hele sin sjæl. Efter at have lavet udfærdige et falsk pavebrev, meddelte Gualtieri sine vasaller, at han havde fået tilladelse til at forstøde Griselda og gifte sig med en anden, og i manges påhør sagde han til hende, da paven har givet sit samtykke til vort ægteskabs opløsning, er det mit ønske, at du vender hjem til din fars hytte med den medgift, du bragte mig, mens jeg i dit sted hjemfører en anden kvinde, som synes mig egnet til at blive min hustru. Med stor vanskelighed lykkedes det Griselda at holde sine tårer og sin fortvivlelse tilbage, og hun svarede med oprejst pande og rolig stemme, nådige herre, jeg har aldrig glemt, hvor langt jeg står under eder i alle henseender, og hvad jeg skænkede mig, har jeg altid betragtet som et lån og ikke som en gave. Her er den festering, I skænkede mig, tag den. Endvidere er det jeres ønske, at jeg skal drage herfra med den medgift, jeg bragte. Dette vil være en let sag, da det ikke kan være gået mig af minde, at I fik mig ganske nøgen, og dersom det synes eddersømmeligt, at dette legeme, som har født jeres børn, bliver set af nogen, skal jeg atter gå nøgen herfra. Dog beder jeg jer, at I, til løn for den jomfruelige uskyld, jeg bragte jer, og som jeg ikke kan tage med tilbage, vil skænke mig blot et eneste stykke linned til at dække min nøgenhed. Gualtieri, der havde gråden i halsen, tvang sig til at bevare en streng mine og svarede hårdt, at hendes bøn skulle blive opfyldt. Alle de omkringstående bad ham i det mindste at skænke hende en kjole, men deres bønner var frugtesløse, og Griselda måtte barfodet og næsten nøgen, velsignet og beklaget af alle, der mødte hende, vende hjem til sin far. Giannucole, der stadig havde tænkt, at markgreven en skøn dag ville blive ked af datteren og forstøde hende, og som derfor var forberedt på at modtage hende, opbevarede endnu de pjalter, hun havde haft på den morgen, hun formæledes med Gualtieri. Hun iførte sig sin gamle klædning, overtog atter sine pligter i farens hus og bar uden at knurre sin hårde skæbnes tunge byrde. Gualtieri lod imidlertid bekendtgøre, at han stod i begreb med ægte greven af Panagos datter. Og mens forberedelserne til bryllupsfesten var i fuld gang, lod han Griselda kalde og sagde til hende, da jeg gerne vil have, at min brud skal få så godt indtryk som muligt af mit nye hjem, vil jeg bede dig sørge for værelsernes udsmykning, og i det hele taget ordne alt, hvad der er fornødent. Jeg ved, hvor flink du er til slid, og venter, at du vil gøre dit bedste. Endvidere vil jeg bede dig indbyde de damer, du synes, og modtage dem som husets frue. Når brylluppet er forbi, kan du igen gå hjem, hvor du hører til. Skønt hvert af disse ord virkede som et knivstik i Griseldas hjerte, hvis ydmyg trofasthed aldrig til form var blevet sat på en så grusom prøve, kom der dog ikke et eneste bebrejdende ord over hendes læber. Hun svarede kun, at hun var villig og beredt til at handle efter hans ønske, og begyndte straks at feje og gøre rent, ophænge tæpper og brede hønder, ordne og indrette alt både ude og inde, som om hun havde været en ringe tjenestepige. Så snart hun havde fået huset bragt i den stand, hun ønskede, sendte hun i Gualtieris navn indbydelser til alle omegnens fruer og frøkner, og da de indfandt sig, modtog hun dem i sin tavlige bondedragt, men med en adelig dames anstand og ynde. Gualtieri havde imidlertid sendt bud til sin slægtning i Bologna og bedt ham indfinde sig i Saluzzo med begge børnene, i det han pålagde ham at give møde med et stort følge og lade det få udseende af, at datteren var den brud, som han påstod var i vente. Hans frænde fulgte forskriften til punkt og prikke og begav sig med jomfruen, hendes bror og et statligt følge til Saluzzo, hvor alle bryllupsgæsterne var forsamlet for at modtage Gualtieris nye gemalinde. Griselda, der stadig bar sin bondedragt, kom den unge pige venligt i møde og ønskede hende velkommen. Derefter gik alle til bords, og Griselda var stadig lutter elskværdighed over for bruden og hendes lillebror. Gualtieri, der kendte sin hustru og vidste, hvilket overmål af selvbeherskelse det kostede hende at gøre gode miner til den ydmygende rolle, hun måtte spille, fandt nu om sider øjeblikket kommet til snart at lade masken falde og spurgte hende smilende, hvad hun syntes om hans nye gemalinde. Noget i herre, svarede Griselda, jeg synes så godt om hende, og der som hun er lige så god og forstandig, som hun er skøn, tvivler jeg ikke om, at I vil blive lykkelige ved hendes side. Dog beder jeg jer indstændigt om at spare hendes unge hjerte for de stik, som den anden, der fordom og jeres, stadig måtte døje. Til jeg tror ikke, hun vil kunne bære det, dels fordi hun er så ung, og dels fordi hun har levet i så gode forhold, at hun ikke råder over den samme modstandskraft som hin anden, der fra barndom af var vant til arbejde og nøjsomhed. Ja, altså, man kan jo som mandlig feminist blive helt rasende over det her. Vi ved selvfølgelig, at det ender godt, men alligevel, det er jo en nederdrægtig type, der overhovedet kan finde på den slags. I lytter til Farao Cigar på Radio 24/7, og jeg er ved at læse en rystende historie op fra Boccaccios Decameron, en gammel novellesamling fra 1350. Ved at høre hende tale så kærligt og behersket, fik Gualtieri tårer i øjnene, og han sagde til hende, kære Griselda, det er på tide, at du nyder frugten af din dyd, og at de, som har anset mig for en vanvittig tyran, nu indser, at jeg har handlet med fuld overlæg, og jeg ikke i et eneste øjeblik har tabt mit mål af syne, nemlig at lære dig at være hustru, de mænd, som er her til stede, at vælge en sådan, og at skaffe mig selv fuld vished om, at jeg fuldt ud kan stole på dig, og du aldrig vil svigte dine pligter som hustru. Jeg vil derfor nu give dig det tilbage, som du troede at have mistet, og skænke dig så meget en lykke, at du pludselig vil få oprejsning for alt, hvad du har lidt. Jomfruen her, som du antog for min brud og hendes lille bror, er dine og mine børn, som jeg nu giver dig tilbage. Og jeg er din husbund, som elsker dig overalt i verden, og som vil hellige resten af sit liv til at værne om din lykke. Med disse ord trykkede han Griselda, der græd af glæde, fast ind til sit bryst og kyssede hende kærligt gang efter gang. Derpå gik de sammen hen til datteren, der sad ganske målløs over, hvad hun så og hørte, og omfavnede ømt både hende og broren. Under almindelig jubel førte flere af damerne Griselda ind i et kammer og iførte hende her en af hendes egne smukke dragter, hvorpå hun atter viste sig i salen og modtogs med ærbødig hyldest af alle. Festen begyndte nu først for alvor og varede flere dage. Gualtieri ansås af nogen for at have båret sig klogt ad, uagtet han unægteligt havde spændt buen lovligt stramt, mens derimod alle, uden undtagelse, ikke kunne finde lovord stærke nok til at berømme den forstandige og beskedne Griselda. Efter Gualtieri havde taget sin svigerfar Gianucola til sig, viste han ham lige til han døde på alle måder opmærksomhed og ærefrygt, og han levede fra nu af fredeligt og lykkeligt sammen med sin trofaste Griselda, der aldrig oftere fik anledning til at beklage sig over hans optræden. Hold da op! Altså, børnepsykologi var jo ikke noget, man kendte til i 1300-tallet. Men vi har jo lov at tænke vort. Men altså, tilsyneladende ender det godt. Hvad de arme børn tænker om deres forældre, og forvirrede de må være, og hvad Griselda tænker, ja, det må vi jo ligesom tage for pålydende her, og det tænker de ikke nærmere over. Nå, men da dette er den sidste historie i hele værket, så er der jo også en slutning, eller der er faktisk to, for nu kommer først en slutning inden for rammen, og bagefter kommer forfatterens slutning, så at sige, uden for rammen. Da Dioneo var færdig med sin fortælling, havde hver især sin bemærkning at gøre, og alle udtalte den største beundring for Griselda, mens derimod den tyranniske Gualtieri fik læst og påskrevet. Der var en også adskillige, som mente, at markgreven kun havde fået løn som forskyldt, der som Griselda, da han jo hende bort i den bare særk, havde givet sit smukke lægeme til pris for en eller anden rigmand, og på den måde skaffet sig både oprejsning og velvære. Men da kongen bemærkede, at solen var ved at dale ned i horisonten, henvendte han ordet til sine undersåtter og sagde, og denne konge, det er altså en af de 10 deltagere, som de hver dag vælger som leder af deres fortællinger. Og så kan vi jo altså i øvrigt bemærke, at også det her publikum er lovligt chokeret over den her historie. Smukke damer, siger så lederen, som I vide er det i morgen 14 dage siden, at vi af hensyn til vores sundhed og vort liv forlod det pestbefængte Florens, for i disse smukke omgivelser, fjernt fra rædslerne i vores fædrende by, i nogen tid at lyde livet i godt og behageligt selskab. Det forekommer mig, at vi har båret os fornuftigt ad, og vi har grund til at føle os tilfredse. Tis skønt, vi har hengivet os til bordets glæder, fortalt mange dristige historier, danset og sunget, har vi dog stadig både i ord og i miner iagttaget en ulastelig anstand, og ikke et øjeblik glemt agtelsen for os selv og vores omgivelser. Alligevel synes jeg dog, det er bedst, at vi holder op, mens lejen er god, og i morgen tidlig alle sammen vender tilbage til Firenze. Dersom mit forslag ikke behager jer, kan vi jo godt blive, og jeg har i så fald allerede truffet bestemmelser om, hvem jeg synes, der skulle være min efterfølger på tronen. Kongens ord vandt ikke straks fornøden anklang, men efter at have drøftet forslaget i nogen tid, blev man efterhånden enige om, at det i grunden var det fornuftigste og bedste, man kunne gøre, at vende kursen hjemad. Da Pamfilo havde givet hofmesteren ordre med hensyn til opbruddet den følgende morgen, skænkede han selskabet fuld frihed ind til spisetid, og hver især mordede sig nu på bedste måde. Aftensmåltidet indtogs derefter som sædvanlig i den mundreste stemning, hvorefter man forlystede sig med strengeleg og smukke danse. Til sidst anmodede kongen Fiametta om at glæde selskabet med en vise, og uden at gøre sig kostbar, begyndte hun at synge. Solskiven synker med glødende farve, langsomt bag vuggende bølger i vest. Klokkerne kime, fra plov og fra harve, trælbunden spænder sin mødige hest. Køerne piske med halen og stange efter de næsvise fluer og myg, som for at rammes er slet ikke bange, siddende sikkert på dyrenes ryg. Fårene trippe langs hækken og bræger, mens hunden og vogterne driver dem hjem. Ydmyg ranunklen lukker sit bæger og sinker mod jorden det dukkede gem. Tusmørket falder. En svale bestryger med vingen det længselsfuldt tørstende græs, varslende venligt om kommende byer, som snarlig vil ingen stille tilfreds. Havre og hvede på afgrøde svanger vipper i brisen de bristende aks. Frøen i kæret, mens fluen den fanger, takker for mad med et hjerteligt kvaks. Højt under løvet en spejtende krave opfylder luften med hæslige skrig, søgende efter sin savnede mage, hvis troløshed giver signal til en krig, som blodig vil blive, ifald man kan lide på hævnerens hæse og truende røst, medmindre rivalen forsvinder i tide og river sig løs fra det dunede bryst. Firmetas sang efterfulgte sig mange flere, og den halve nat var allerede henrunden, da man endelig på kongens bud forføjede sig til hvile. Så snart det gryede af dag, vendte selskabet tilbage til udgangspunktet Santa Maria Novella i Firenze, for her er skilles, hvorpå de unge mænd gik sammen ud i staden for at søge nye fornøjelser, mens damerne, da det syntes den passende, bød hver andre farvel og begav sig hjem. Ja. Nu hed det pludselig Firenze og ikke Florence. Det står der faktisk. Og I, der har været i Firenze måske, I har sandsynligvis også besøgt kirken Santa Maria Novella, som stadig er en af de store turistattraktioner i Firenze. Ja, og denne sidste novelle om Griselda, det var altså Boccaccios noget yngre kollega Petrarca, som er blevet berømt for sine sonetter, som oversatte denne her novelle om den tålmodige Griselda eller Griseldis til latin, og på den måde blev den kendt ud over Europa, blandt dem, som ikke kunne italiensk, men som selvfølgelig kunne latin, for det var jo det humanistiske verdenssprog i Europa. Alle de andre noveller brød Petrarca sig ikke rigtig om, så han har jo været lidt af en kedelig type, så han værdsatte altså ikke de mere frivole historier, men denne her, den kunne han lide. De øvrige noveller blev først rigtig kendt uden for Italien, da den første trykte udgave udkom i 1470. Men så gik den også sin sejrsgang over Europa og blev beundret og læst i alle lande, og alle forskellige landes digtere øste af denne her kilde. Shakespeare, Lope de Vega i Spanien, Lessing i Tyskland, Keats i England og H.C. Andersen i Danmark har øst af Dekameron. Og jeg synes lige, vi skal slutte med at høre forfatterens slutning, altså hans efterord uden for selve bogen og rammefortællingen. Kære læserinder. Nå, han mener åbenbart, at han har henvendt sig til kvindelige læsere. Det forekommer mig, at jeg har holdt, hvad jeg lovede mit forår. Men før jeg lægger min pen til side, beder jeg om tilladelse til i al korthed at besvare nogle indvendinger, som jeg kunne tænke mig, at man vil rette mod mit arbejde, hvis fortrin jeg en gang før i indledningen til fjerde dag har søgt at hæve det. Det skulle ikke undre mig, om en eller anden iblandt jer vil gøre gældende, at jeg i mine fortællinger har tilladt mig en alt for stor frihed ved at lade kvinder tale om og høre på upassende ting. Hertil kan jeg bemærke, at der efter min mening ikke findes noget så uanstændigt, at det fortalt med anstændige ord kan vække anstød. Og det forekommer mig, at jeg i så henseende stadig har taget tilbørlig hensyn til høviske øren, og at der ikke kan være noget upassende i at anvende ord, der jævnligt forekommer i daglig tale, såsom morter, støder, plantestok osv. Desuden påstår jeg, at en forfatter, bør have lige så frie hænder som en maler, der har lov til at vælge et hvilket som helst emne, når han blot retter sig efter sin kunsts forskrifter. Endvidere må man erindre, at mine historier ikke er bestemte til at læses i kirken eller i skolen, hvor de absolut ikke hører hjemme, men derimod af folk, som er kommende til skilsår og alder, og som er tilstrækkeligt modne til ikke at tage nogen skade deraf. Det vil sige, at de er altså helt velegnede til godnatlæsning for voksne, som der er tale om her i Farao Cigar. Det sete afhænger af øjnene, der ser, og mine fortællinger kunne ligesom alt andet her på jorden virke både til gavn og til skade. Der er ikke noget skadeligt ved at drikke vin, når man er rask, men har man feber, bør man lade være. Har man derfor lov til at stemple vinen som et ond? Det samme gælder ilden, der kan anrette store ødelæggelser for til at huse og byer, men som dog i og for sig ikke kan betragtes som skadelig. Våben tjener både til selvforsvar og til overfald, men derfor er det dog ikke tilladt at sige, at våben er en ulykke for verden. Vandartet og fordærvede mennesker misforstår alt, men lige så lidt solen kan besmittes af rendestenen, lige så lidt kan et angreb fra en sådan kant besmitte mig. Hvilke bøger, hvilke ord, hvilke bogstaver er mere ophøjet og ærefrygtindgydende end den hellige skrift? Og dog findes der mangfoldige mennesker, som ved falsk fortolkning af Bibelen har styrtet både sig selv og andre i ødelæggelse. Enhver ting kan anvendes fornuftigt eller misbruges, og dette gælder netop i høj grad om mine fortællinger, der ikke kunne værge sig imod tåbelige menneskers fordrejelser og misforståelser, men som i forstandige folks hænder turde være både til gavn og til glæde. Jeg kunne endvidere tænke mig den indvending, at mit værk ville have været mere tiltalende, der som nogle af fortællingerne havde været udeladt. Til min undskyldning vil jeg svare, at alt her på jorden er mangelfuldt og skrøbeligt, og kun det, at Gud frembragte, bærer fuldkommenhedens præg. Ingen mark er så godt dyrket, at der ikke hister her, findes klinte iblandt viden, og det må blive en værs sag at skille ukrudtet fra den gode sæd. Dernæst er jeg forberedt på at høre, at flere af mine fortællinger er alt for lange, men dertil må jeg bemærke, at den, som har andet at tage vare på, vil begå en dårskab ved at læse dem, om de var aldrig så korte. Jeg henvender mig ikke til folk, som har nok i deres gerning, men derimod til jer kvinder, der har næsten al den tid til jeres rådighed, som I ikke offrer på kærlighedens alter, og desuden er det også nødvendigt at udtrykke sig tydeligere og vidtløftigere til jer, end til dem, som har skærpet deres åndsevner ved studieophold i Athen, Bologna eller Paris. Der har vi hvorfor, at det er kvinderne, han henvender sig til. Heller ikke tvivler jeg om, at man vil bebrejde mig min letsindighed og forarves over, at en alvorlig og prøvet mand ikke har kunnet anvende sin tid til noget bedre. Men med respekt for sådanne kritikers nidkærhed og omsorg for mit gode navn og rygte, indser jeg dog ikke, at man, fordi man har haft en tung skæbne, behøver selv at blive tung, og hvad mig angår, nægter jeg ikke, at jeg er let som en nøddeskal, der flyder på vandet. Hensigten med mine fortællinger har været at opmuntre sørgmodige kvinder. Og skulle det være lykkedes mig ud over forventning, ved jeg i så tilfælde ikke bedre modgift end Jeremias' begrædelsesbog, Frelserens lidelseshistorie og beretningen om den bodfærdige Magdalene. Det er altså modgiften, så at sige, hvis man skulle være kommet lidt for godt op at køre. Endelig skal det ikke forundre mig, om en eller anden vil lægge mig til last, at jeg hister her har sagt munkene drøje sandheder. Jeg kan godt forstå, at mange føler sig forarvet herover. De munkene er jo gennemgående skikkelige folk, der sover og spiser godt og i al stilhed meler deres egen kage. At de dyrker Bacchus, kommer jo ikke nogen ved. Men Venus synes jeg dog nok, de skulle holde sig fra. Det er ganske vist ikke umuligt, at jeg på dette område kunne have udtrykt mig noget mindre skarpt. Men det er forresten ikke ret længe siden, at en af mine naboersker, jeg havde dengang skrevet de allerfleste ovenstående fortællinger, netop roste mig, fordi jeg altid var så medgørlig. For min skyld må imidlertid enhver nu tænke og tale om mig efter behag. Jeg har ikke mere at sige, og slutter mit værk i det, jeg ydmygt takker Gud, som har forundt mig efter en lang anstrengelse om sider at nå det attråede mål. Gid også I, smukke læserinder, må blive skærmet af den guddommelige nåde. Og skulle gennemlæsningen af disse blade på en eller anden måde komme jer til nytte, beder jeg jer godhedsfuldt mindes den, som har skrevet dem. Og så vil jeg ønske jer en fortsat god weekend og god nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.